Aici e Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Ciolna. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Moțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 23 ianuarie, la prânz. Pentru orice evoluție, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Regimul separatist de la Tiraspol a anunțat că este gata să cumpere gaze prin Moldova Gaz, dar are condiții. Plata pentru gaze să fie efectuată prin companii terțe. Chișinăul analizează demersul Tiraspolului. Luni, în Statele Unite ale Americii, a avut loc învestirea președintelui Donald Trump. Cum va evolua relația cu Republica Moldova în cel de-al doilea mandat al administrației Trump, discutăm în podcast. Președinta Maia Sandu a cerut noi măsuri de combatere a corupției politice într-o ședință a Consiliului Suprem de Securitate și, în premieră, Republica Moldova nu va participa în acest an la cel mai popular concurs de muzică din Europa, Eurovision. Revenit săptămâna trecută de la Moscova, unde a discutat cu lideri ruși problema crizei energetice în regiunea transnistreană, liderul separatist Vadim Krasnoselski a anunțat luni că acceptă oferta Chișinăului ca Tiraspol Transgaz să cumpere gaze prin intermediul Moldova Gaz. El a cerut să fie îndeplinită promisiunea și a spus că întreprinderea va garanta plățile către Moldova Gaz. Doar că ulterior, administrația de la Tiraspol a venit cu precizări menționând că va plăti Moldova Gaz doar pentru tranzitul de gaze, iar pentru gazul consumat ar urma să plătească alte companii. Autoritățile de la Chișinău au anunțat că analizează toate propunerile Tiraspolului și vor veni cu un răspuns. Între timp, Ministerul Energiei a anunțat că Moldova Gaz și Energocom au făcut o achiziție de testare a gazului din Bulgaria și că procurarea a fost efectuată în contextul problemelor energetice și lipsei furnizărilor de la Gazprom în stânga Nistrului. Secretarul de stat, Constantin Borosan, a menționat că gazul destinat cetățenilor din stânga Nistrului va fi plătit la preț de piață. Ieri însă, Ministerul de Externe a cerut explicații ambasadei ruse la Chișinău legate de companiile care ar urma să participe la eventuala reluare a livrărilor de gaze naturale către regiunea transnistreană, după ce presa rusă a scris că Moscova ar fi identificat noi soluții de aprovizionare cu gaze a regiunii transnistrene. Igor, ce ar trebui să înțelegem din toată această avalanșă de informații legate de anunțul Tiraspolul că ar accepta să cumpere gaze prin intermediul Moldova Gaz, după ce se părea că Vadim Krasnoselski a mers la Moscova tocmai pentru acest motiv, ca să găsească o soluție pentru criza energetică din regiune? Chiar vrea cu adevărat să cumpere prin Moldova Gaz sau altul este scopul?
Părerea mea este că cu trecerea timpului lucrurile devin și mai vagi decât au fost la început, pentru că am văzut un șir de declarații ale lui Krasnoselski care nu se leagă foarte bine între ele. În primul rând, trebuie să le reamintim ascultătorilor noștri că acum două săptămâni Krasnoselski se răstea la autoritățile moldovene și le spunea foarte clar: nu vă implicați că nu vă privește, nu e treaba voastră. Săptămâna curentă am văzut că Krasnoselski a convocat o ședință online cu ambasadorii acreditați în Republica Moldova ca să se plângă cât de dificilă este situația și că Transnistria este extrem de împăciuitoare, vrea doar soluționarea problemei pe care le pașnică și nimeni nu va împinge Transnistria spre soluții agresive. Sunt declarații care sunt absolut de ochiate. Acum, dacă ne referim la modul în care ar putea Transnistria să fie aprovizionată cu gaze, aici lucrurile iarăși devin foarte, foarte vagi. Există contractul între Moldova Gaz și Gazprom, care spune foarte clar că este obligația Gazpromului să aducă gazele până la hotarul Republicii Moldova. Această sarcină, care vine Gazpromului, trebuie să fie realizată de către această companie. Am văzut că Gazpromul nu a întreprins absolut nimic. Noiembrie, decembrie, când era foarte clar pentru toată lumea că Ucraina nu va prelungi contractul cu Gazpromul, urmau să fie întreprinse măsuri, nici regimul separatist și nici Gazpromul nu a întreprins nimic. Sigur, noi am presupus că se vor găsi soluții și vedem soluțiile care se întrebă. Gazpromul, prin companii obscure, situate undeva în zone de offshore, chipurile ar fi rezervat tranzitul de gaze prin pipeline-ul din Turcia, pe care îl va plăti chipurile Gazpromul, iar Moldova Gaz va avea sarcina doar să contribuie la tranzitarea acestor volume contractate de această companie, care probabil este într-un fel de tranzacție cu Gazpromul, sau chiar este controlat de Gazprom, și în felul acesta aceste gaze ar trebui să ajungă în Transnistria în regim revers prin intermediul conductelor care sunt în administrarea Moldova Gaz aici în Republica Moldova. Da, dar acest lucru poate fi realizat probabil doar în luna februarie. Deci cetățenii, locuitorii din Transnistria sunt în așteptarea soluționării acestei probleme și soluția se amână. Și mai interesant este că această soluție este una provizorie. Și din acest punct de vedere, sigur că lucrurile urmează încă să fie clarificate. Nu există la acest moment o imagine foarte clară cum pot fi soluționate aceste probleme.
Nicolae, Gazprom nu a făcut rezerve de gaze pentru regiune pentru luna februarie, dar vedem că presa rusă scrie că s-ar fi găsit soluții noi de aprovizionare a regiunii transnistrene. Mai are Moscova vreun as în mânică sau pur și simplu trage de timp ca să ocupe spațiul informațional cu această problemă?
Eu cred că ea trage de timp. Ea a provocat o criză artificială, lucrul ăsta se vede, a invocat niște datorii ale Chișinăului, deși e vorba de furnizarea gazelor pentru transnistreni. Transnistrenii care au fost întreținuți, de fapt, de către Gazprom. Acum ne întrebăm, s-au terminat aceste acțiuni de caritate, vor continua? Interesant că era vorba să fie organizată o consfătuire comună, Chișinău-Tiraspol, în această problemă și a fost amânată. Chivu propune cărbune pentru centrala de la Cuciurgan, în general pentru autoritățile de la Tiraspol, ar ieși din această criză dacă ar accepta cărbunele. Nu dau niciun răspuns concret. Asta înseamnă că Moscova în continuare dictează ce să facă și ce să nu facă Tiraspolul. Interesant, de exemplu, că unii din opoziție de la noi învinuiesc Chișinău că n-a fost proactiv, cum zic ei, că trebuia să ajungă la o înțelegere cu Tiraspolul. Cum să ajungi la un înțelegere cu Tiraspolul când se vede că Tiraspolul ascultă de ceea ce spune Moscova. O tonalitate a avut Tiraspolul până la 1 ianuarie. Spunea Krasnoselski că lucrurile se vor rezolva, vom acționa pașnic, și alta tonalitate a adoptat el după 1 ianuarie. Dintr-o dată Chișinău a devenit vinovat, Chișinău nu propune ajutor. De altă parte, Chișinău zice că, păi da, și voi ar trebui să spuneți ce aveți nevoie. Voi trebuie să ceriți ajutor și e normal dacă vrei să cooperezi, spui că am nevoie de asta, de asta, de asta. Am impresia eu că și Tiraspol este un fel de ostatic. Cei de la Moscova nu știu cum să procedeze, încă nu e clar planul lor. Una e clar că ei vor ca aici în Republica Moldova să crească prețurile la energie electrică. Dacă ajută Tiraspolul în volumele prevăzute de contractul dintre Gazprom și Moldova Gaz, atunci apare această posibilitate ca centrala de la Cuciurgan să funcționeze, să producă energie și cumva să o livreze și pe malul drept. Asta nu se dorește cu orice preț. Totul se face împotriva Republicii Moldova, împotriva malului drept.
Doar vreau să reconfirm. Eu am menționat că Krasnoselski se răstea la autoritățile din Chișinău. Nu e treaba voastră, nu vă implicați. Asta în prima săptămână a lunii ianuarie, după ce gazele fusese sistate.
Și el a făcut să-și schimbe tonalitatea,
da,
pentru că el a schimbat.
Exact. Iar acum, așa cum spuneam, la această întrunire online cu ambasadorii acreditați în Republica Moldova, el invocă un alt argument. Chișinăul nu vrea să comunice cu noi și el zice că noi, iată, i-am trimis scrisori președintelui Maia Sandu. Eu cred, așa spune el, îl citesc, cred că lucrurile s-ar rezolva rezolva dacă doamna președinte ar binevoi să avem un dialog, să discutăm. Și aici apare în problema ce poți să discuți președintele Republicii Moldova cu liderul separatist de la Țesa. Despre ce să discute? El spune că să se găsească soluții. Ce fel de soluții? Dacă e vorba de soluțiile care au fost agreate în regim 5+2 și este uimitor că ei acum insistă asupra revenirii la negocieri în acest format 5+2 și Moscova insistă și ei au uitat că în 2006 Tiraspolul pentru 6 ani de zile a asistat procesul de negocieri tocmai pentru că nu le plăcea acest format 5+2. Iată acum acest format este invocat de ei, deși știu foarte bine că Ucraina a declarat că nu mai participă în acest format pentru că nu poate fi într-un format de reglementare a unui conflict cu o țară agresoare. Și aici intervin lucrurile pe care le-a menționat Nicolae. Chișinăul e între ciocan și nicovală pentru că, pe de o parte, autoritățile înțeleg că scumpirea energiei electrice bate în actuala guvernare și acest lucru este unul cu impact electoral. Pe de altă parte, susținătorii actualului partid de guvernământ spunem noi ce, căutăm soluție pentru menținerea pe linia de plutire a unui regim separatist care sfidează Constituția Republicii Moldova și iată aici Chișinăul este într-adevăr în dilemă. Cum să procedeze de așa natură încât să nu admită o catastrofă umanitară în Transnistria? Deci trebuie găsite soluții, dar aceste soluții nu trebuie să fie de natură ca să fie interpretate de majoritatea cetățenilor din Republica Moldova ca soluții îndreptate spre menținerea până la infinit pe linia de plutire a acestui regim separatist. Problema este complicată și autoritățile au sarcină să încerce să găsească o soluție.
Se observă dorința Tiraspolului și probabil stimulați de Moscova să legitimeze într-un fel această regiune separatistă, să preseze Chișinăul să facă încă un pas spre recunoașterea de facto a acestui regim. Aceste întâlniri pe care le solicită Krasnoselski cu Maia Sandu, el președinte și ea președinte, deci întâlnirea a două președinți. I-a plăcut cum se întâlnea cu Dodon ca președinte și se mai propune o declarație comună a Chișinăului și a Tiraspolului. Iese cumva că Republica Moldova face o declarație cu o parte a sa. Iarăși e un fel de stratagemă de a se face recunoscut de facto, chiar dacă nu de iure, dar toată lumea să zică că, uite, s-a întâlnit președintele Transnistriei și președintele Republicii Moldova. Toată presa din Rusia va zice Transnistria, dar și alții vor fi nevoiți să spună că, da, uite, liderul separatist sau nerecunoscut s-a întâlnit cu președinta Republicii Moldova. E aberantă această dorință, adică ea poate fi înțeleasă, dar poate fi înțeleasă Maia Sandu, nu era înțeles Dodon ce a vrut, dar acum se vede că Dodon este un instrument, pur și simplu, și profitând de această situație, se dorește să fie silit Chișinău să facă acest pas spre recunoaștere, dar probabil Moscova încă nu a elaborat scenariul de plin, se vede anumite puncte vulnerabile în acest scenariu, care de pierdut și imaginea Moscovei și presa de acolo zice că pierdem Transnistria procedând în felul ăsta, că iată apare această posibilitate ca cel puțin o parte rațională a societății de dincolo de Nistru să privească altfel spre Republica Moldova. De acum avem acolo peste 360.000 de cetățeni ai Republicii Moldova, la 370 se apropie. E dovada faptului că transnistrenii încep să ajungă la concluzia că fără cetățenia Republicii Moldova, fără relațiile cu Republica Moldova, nu se poate trăi mai departe, nu vor avea altă ieșire.
Este adevărat ceea ce spune Nicolae și în acest context vreau să adaug că locuitorii Transnistriei vor să profite de pe urma situației în care s-au pomenit. Adică, pentru a călători și a avea acces liber în toată lumea, e nevoie de cetățenie moldovenească. Pe de altă parte, se țin de acest regim separatist de dragul gazelor pe gratis. Și în aceste circumstanțe, sigur că autoritățile din Republica Moldova urmează să găsească o soluție.
Cel puțin asta explică și faptul că nu prea se revoltă lumea pe acolo pentru situația.
Nu se revoltă pentru că țin foarte mult la acest statut de rudă săracă a Rusiei, mai mult decât a Republicii Moldova, pentru a primi gaze pe gratis și am văzut acest lucru și în satul Copanca, care este pe malul drept. Și acest lucru pune în evidență psihologia pe care o oamenii acolo. Sigur, ei nu
Trebuie să avem în vedere că există și provocatori, am în vedere oameni în mod special puși să sprijină acest regim separat.
Părerea mea este că totuși autoritățile din Republica Moldova înțeleg situația foarte bine și dovada este declarația doamnei președinte, care a spus, da, noi vrem să vă ajutăm, nu vrem să fiți într-o situație dificilă care să provoace o criză umanitară, dar pentru soluționarea pe termen lung, cauza principală sau soluția principală este ca Rusia să-și retragă prezența militară, pentru că acest act al Rusiei eventual ar deschide porțile pentru o soluție durabilă a problemii transnistrene. Dacă spune acest...
Și pentru o asistență financiară mai substanțială.
Sigur. Și ați simțit foarte bine, doamna președinte, pentru că este obligația oficială a Rusiei, încă luată la summitul din 1999 de la Istanbul, iar faptul că Rusia nu și-a îndeplinit această obligațiune a fost fundamentată prin faptul că autoritățile transnistrene nu permit acest lucru. Iată, Rusia este dependentă de bunăvoința regimului de la Tiraspol. Și din acest punct de vedere, declarația doamnei președinte este foarte, foarte bine țintită. Revenim la discuții serioase pe termen lung, dar aveți în vedere obligațiunile pe care și le-a asumat Rusia trebuie să fie îndeplinite. Există cadrul constituțional al Republicii Moldova care spune că teritoriul țării este inalienabil. Republica Moldova este stat unitar. Acest statut nu poate fi modificat decât prin referendum. Iar Transnistria, potrivit legii din 22 iulie 2005, poate primi un statut în cadrul Republicii Moldova. Și iată aici, deja, dacă trecem aceste etape, ajungem la ceea ce invocă unii lideri politici din opoziția extraparlamentară, care invocă faptul că, iată, nu există un plan de acțiune, nu există o strategie. Deși lucrurile de mult sunt puse pe policioare, ele trebuie invocate și dacă e necesar, da, într-adevăr, toate aceste lucruri trebuie puse împreună, pentru că nu poți depăși cadrul constituțional în soluționarea acestei probleme. Și ar fi o mare stupiditate dacă, din considerente dificil de explicat cetățenilor, conjuncturale, da, autoritățile constituționale ar contribui la menținerea pe linia de plutire a unui regim neconstituțional ilegal.
În februarie, cum vedeți evoluția acestei crize energetice? Ce deznodământ ar putea să aibă și dacă va putea să aibă?
Nu se știe deocamdată. Să vedem cine va plăti pentru gaze, ce volum de gaze va veni pentru transnistreni. E o necunoscută și e determinată această necunoscută, mi se pare, de faptul că la Moscova fie sunt diferiți poli, să zicem așa, de influență, fie deocamdată nu este elaborat până la capăt scenariul. E legat probabil cu modul cum decurg lucrurile pe frontul ucrainean. Acum a apărut această idee a negocierilor pentru armistițiu sau pentru încetarea războiului. Eu cred că Moscova nu știe, ea s-a aruncat în această apă a provocării unei crize umanitare în Transnistria și în Republica Moldova pentru a influența alegerile. Chișinău a reacționat așa cum se cuvine. Ar fi fost de dorit ca Chișinău să fie mai bine pregătit. La ce mă refer? Mă refer, de pildă, la această linie de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău. Ar fi fost de dorit să fie încheiată de mult, dar nu a fost. Iarăși, liniile de conectare cu sistemul electric din România, adică peste Prut, iarăși satele din zona de securitate sau satele care sunt subordonate Chișinăului, acum se lucrează, dar au fost conectate la rețeaua transnistreană. Niște ciudățenii, de fapt, dacă vrei să zici că ești suveran și independent, nu îți lași anumite localități dependente de un regim separatist sau de un regim ocupant, mai bine zis.
La ceea ce spune Nicolae, ar trebui de adăugat un lucru foarte important. Noi nu știm și nimeni nu știe și probabil Rusia ar găsi soluții pentru alimentarea Transnistriei cu gaze, dar se tem să nu deschidă o cutie foarte, foarte periculoasă din care, ca din cutia Pandorii, ar ieși multe, multe întrebări cu efecte la care Rusia se așteaptă că vor fi negative. Pentru că, așa cum a spus și ne-a uimit pe toți Krasnoselski, că din 2006 Rusia a binevoit Gazpromul să ofere gaz gratuit Transnistriei, iar autoritățile din Republica Moldova nu știu nimic despre acest lucru. Iată acum, dacă Rusia Rusia procedează la fel, sigur că în prim plan va ieși problema care este rolul Rusiei. Potrivit hotărârii Curții Constituționale, Rusia este stat ocupant, ocupă acest teritoriu și deci poartă responsabilitatea pentru tot ce se întâmplă acolo. Lucruri confirmate de un șir de hotărâri ale CEDO. Acum, dacă Rusia continuă mai departe să mențină pe linia de deplutire un teritoriu ocupat, autoritățile din Republica Moldova trebuie să aibă un răspuns adecvat față de aceste activități. Și aici intervin un șir de probleme legate de proprietățile care au fost confiscate de către regimul, acest regim separatist. Pentru o populație de 12%, ei au pus mâna pe 40% din potențialul industrial al Republicii Moldova. Unitățile acestea, uzina metalurgică, Grăsul și așa mai departe, au fost privatizate de către companii rusești. Deci toate aceste probleme vor trebui să în lanț să reapară, să fie readuse în prim plan dacă se caută o soluționare a acestei probleme. Iar lucrurile la care s-a referit Nicolae, legate de războiul din Ucraina și interesele statului ucrainean care a fost agresat, care de asemenea are tot dreptul să se asigure că în spatele Ucrainei Rusia nu-și menține un eventual plațdarm pe care ulterior să-l folosească împotriva Ucrainei, pentru că, așa cum am menționat nu o singură dată pe această platformă, de-a lungul anului 2024 un șir de ședințe au avut loc în cadrul Institutului pentru Statele CSI, în care participanții, sub bagheta deputaților din Duma de Stat, și-au pus sarcina foarte clar ca armata rusă să ajungă la Odessa și din Odessa să elibereze poporul transnistrian și poporul găgăuz, care, iată, s-ar afla sub pressingul autorităților de la Chișinău. Toate aceste lucruri nu pot fi ignorate. Altminteri, autoritățile din Republica Moldova vor fi calificate ca incapabile și care nu-și dau seama exact ce fac și care sunt consecințele activităților.
Luni, în Statele Unite ale Americii, a avut loc un eveniment foarte important, nu doar pentru americani, dar și pentru toate statele care au legături cu această țară. Este vorba de investirea lui Donald Trump pentru al doilea mandat de președinte. E adevărat că declarațiile și acțiunile imediate ale noului președinte american au provocat discuții în contradictoriu despre relațiile pe diferite dimensiuni ale noii administrații de la Washington cu statele lumii. La Chișinău, preluarea președinției americane de către Donald Trump este văzută cu optimism de autorități. Atât șefa statului cât și ministrul de externe au declarat că așteaptă nu doar o continuare a relațiilor cu SUA, dar și o intensificare a lor. Nicolae, tu cum vezi evoluția relațiilor Republicii Moldova cu Statele Unite în următorii 4 ani, ținând cont de declarațiile pe care le-a făcut Trump în discursul său de investire, că America First, și deja anunța suspendarea multor finanțări și ajutoare care vizează inclusiv organizații din Republica Moldova?
Mi-amintesc că în primul mandat Donald Trump anunțase exact aceeași lozincă, că toată lumea s-a aștepta că America se va autoizola, nu se va mai preocupa de problemele din afara ei. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Acum această suspendare pentru 90 de zile a ajutorului, desigur că va putea afecta anumite relații, fiindcă depindem și noi de acest ajutor. Au fost anunțate proiecte americane pentru ajutorarea și în plan energetic a Republicii Moldova, de exemplu, și pe alte planuri a independenței energetice, mai bine zis. Dar eu cred că va trece o anumită perioadă și lucrurile se vor așeza, vor fi puse la punct. Nu cred că relațiile cu Republica Moldova îi produce Statelor Unite ale Americii o povară foarte mare. E vorba într-adevăr de principiu. Aici rămâne în continuare să vedem ce va arăta. Departamentul de Stat trebuie să analizeze situația. Vom vedea rezultatele analizei. Dar influența Statelor Unite asupra Republicii Moldova ajunge la Chișinău și pe alte căi. Războiul din Ucraina, desigur, Trump a promis să oprească acest război, să oprească în așa fel ca, cum spunea Marco Rubio, noul secretar de stat, ca el să nu reizbucnească peste 2-3 ani, deci să-l oprească cu adevărat și dacă vor reuși aceste eforturi, desigur că se vor răsfrânge și asupra destinului Republicii Moldova, fiindcă un tratat de pace sau un acord de pace dintre Rusia și Ucraina nu cred că va face abstracții de trupele ruse din Transnistria. Cred că Statele Unite ale Americii va pune această problemă. Dacă se va ajunge la o anumită înțelegere în acest sens, desigur că asta va privi și Republica Moldova și poate că autoritățile de la Chișinău ar trebui să încerce să găsească o modalitate să le se solicite și opinia ca interesul Republicii Moldova la aceste negocieri, când că, într-adevăr, vor exista negocieri, să fie luat în seamă. Și din acest punct de vedere, eu văd benefică, pozitivă influența Statelor Unite, venirea la Casa Albă a unui nou președinte în persoana lui Donald Trump. Dar mai este o cale de influență, parteneriatul româno-american, faptul că în România se află mai multe baze militare americane și relațiile dintre România și Statele Unite exced cadrul NATO. Nu e vorba numai de cadrul NATO, e vorba de anumite interese ale Statelor Unite în această regiune, în zona Mării Negre, și eu cred că aceste relații vor continua. Iarăși, interesele Republicii Moldova, destinul Republicii Moldova va fi într-un fel modelat de mersul acestor relații. Bucureștiul, așa cum se comportă în relațiile cu Bruxelles, la fel va pune interesele Republicii Moldova și în discuțiile pe care le va avea cu Washingtonul. Și impactul acestor relații româno-americane iarăși va fi benefic pentru Republica Moldova. Deci avem două plusuri și avem un semn de întrebare în privința relațiilor directe a asistenței care acum a fost suspendată, dar eu cred că și aici se va rezolva problema pozitiv, așa că nu sunt de acord cu cei care văd venirea lui Trump la Casa Albă ca un eveniment nu prea bun pentru Republica Moldova.
Igor, tu ce scenarii întrezărești în relația celor două state?
În primul rând vreau să susțin pe Nicolae că după prima cadență a președintelui Trump, chiar după alegerea domniei sale, lucrurile păreau asemănătoare cu cele pe care le vedem astăzi, dar știm că 4 ani de președinție a lui Donald Trump nu au avut vreun impact negativ asupra Republicii Moldova. Dimpotrivă, Statele Unite au fost implicate plenar într-un șir de lucruri care țin de interesele Republicii Moldova. Deci Statele Unite au rămas partener credibil pentru Republica Moldova. Sunt alte lucruri foarte interesante și iarăși trebuie să înțelegem că există foarte, foarte multe semne de întrebare. Ceea ce vedem acum, și am văzut în cadrul acestei investiri a președintelui Trump, este că totuși s-a schimbat foarte mult președintele Trump. Este o persoană sigură, știe foarte bine ce are de făcut. Aceste executive orders sau decrete prezidențiale, în înțelesul nostru, sunt foarte interesante în sensul că arată că președintele Trump este hotărât să-și îndeplinească promisiunile și poate reuși în acest sens pentru că pentru următorii cel puțin 2 ani de zile are suportul Congresului și a Senatului american. Deci cei care pun la îndoială faptul că președintele Trump, iată, nu respectă prevederile Constituției Statelor Unite, nu trebuie să-și facă niciun fel de grijă. America este regim prezidențial, președintele are atribuții foarte bine scrise în Constituție, fiind al 47-lea președinte, ne dăm seama că toată memoria instituțională a președinției americane și a clasei politice americane chiar valorează foarte mult. În ceea ce privește cele mai importante lucruri, am văzut foarte clar care sunt aceste decrete pe care le-a semnat. Ieșirea din Convenție de la Paris privind clima, retragerea din Organizația Mondială a Sănătății și foarte importante lucruri sunt legate de industria petrolieră și industria automobilistică din Statele Unite, accentul fiind pus prin revenirea la bunul simț în activitatea Americii. Ceea ce ne privește pe noi și toată lumea, au existat temeri că Donald Trump ar putea să devină un promotor al conceptului Statelor Unite ca țară care se concentrează doar asupra problemelor politicii interne, făcând abstracție de politica externă, ceea ce nu este adevărat. Cunoaștem cu toții modul cum au evoluat Statele Unite în secolul secolul 20, Statele Unite, atunci când au fost izolaționiste, de două ori, după două războaie mondiale, au fost nevoite să intervină, fiind rugate, și acest lucru contează foarte mult, pentru a salva omenirea. Și de două ori au intervenit și după aceste intervenții, Statele Unite au devenit supraputere mondială. După primul război mondial, ne amintim cu toții, Statele Unite au intervenit în 1917, deja când războiul era spre sfârșit, pentru că așa au fost circumstanțele. În cel de-al doilea război mondial, Churchill l-a rugat pe președintele Roosevelt să intervină, au semnat Carta Atlanticului de Nord privind implicarea Statelor Unite prin programul Lend-Lease, ceea ce a salvat omenirea de ciumă cafenie, și Statele Unite au ieșit mult mai puternice. Acum, dacă ne uităm la retorica președintelui Trump, el spune foarte clar că nu va permite izbucnirea celui de-al treilea război mondial, va interveni pentru oprirea ostilităților Ucraina și găsirea unei soluții pașnice. Sigur că a făcut glume pe seama soluționării problemei într-o singură zi, dar are instrumentarul foarte clar și declarația lui a fost cât se poate de clară. Președintele Zelenski este pregătit pentru așa ceva, iar președintele Putin, cu care, iată, a dat ordin echipei domniei sale să ia legătura pentru a stabili o întâlnire, și dacă președintele Putin va renunța, atunci soluția va fi foarte clară, susținerea mult mai pregnantă a Ucrainei. Există un șir de lucruri care mai degrabă insuflă optimism decât pesimism, dacă luăm în considerație și modul în care Statele Unite, mă refer la administrațiile americane, în calitate de administrații izolaționiste, în condiții de forță major, pe arena internațională au intervenit și Statele Unite au ieșit mult mai puternice. Iar paradigma lui Trump, Make America Great Again, adică a face America din nou măreață, este imposibil de realizat fără implicarea Statelor Unite în treburile internaționale, în modul în care au făcut-o, de exemplu, în cele două războaie mondiale. Sigur, va fi foarte interesant să urmărim relația Statelor Unite cu China. Am văzut, domnul Trump a vorbit despre discuția pe care a avut-o cu președintele Xi. Mai degrabă, așa cum spuneam, reconfirm ceea ce spunea Nicolae, că mai degrabă există temei pentru optimism, deși sigur că există foarte multe stânci subacvatice de care această echipă a domnului Trump se poate lovi, lucru extrem de periculos în același timp, trebuie să recunoaștem, pentru că sunt un șir de lucruri care îngrijorează. Trump a atras în jurul său oameni de afaceri care vor fi implicați în administrarea Statelor Unite, iar noi știm că în afaceri primează interesul privat, personal, iar în politică contează foarte mult ca relațiile să fie echilibrate, să fie luate în considerație de o manieră cât se poate de onestă interesele contra partenerilor. Există și momente de îngrijorare cu certitudine, nu trebuie să le omitem.
Ar trebui să ne referim și la acțiunile Statelor Unite în cadrul NATO, la faptul care vor fi relațiile dintre Statele Unite și Europa. Trump pune problema ca europenii să contribuie mult mai mult la apărare decât contribuie acum, să mărească bugetul pentru industria militară, și cea mai mare parte de europeni sunt de acord cu lucrul ăsta. Într-adevăr, a existat o perioadă când s-au bazat pe gazele ieftine rusești, s-au dezarmat, cheltuiau volume ridicole pentru apărare. Acum, dacă nu ar exista Statele Unite, Rusia ar putea cu ușurință să... E adevărat, nu acum, să zicem, în 22, fiindcă acum Rusia a cheltuit mult din rezervele sale și se vede acum că puterea ei totuși nu e cea care se credea până la război. Dar, da, Europa trebuie să țină cont de ceea ce spune Trump. Pe de altă parte, aceste declarații sau aceste temeri că Statele Unite vor ieși din NATO, și există în anturajul său persoane care, însuși Trump data trecută s-a pronunțat nu tocmai măgulitor la adresa NATO. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că există instituții ale statului american, există Congresul Statelor Unite, adică Senatul și Camera Reprezentanților, și chiar dacă Trump are majoritatea acolo și în Senat și în Camera Reprezentanților și 2 ani va avea această majoritate, nu e garantat că reprezentanții republicani vor susține această ieșire din NATO. Mai mult decât atât, acum un an și ceva, atunci când existau aceste declarații, Congresul a adoptat o lege prin care președintele Statelor Unite nu poate scoate Statele Unite din NATO decât cu aprobarea Congresului. Deci au fost elaborate anumite mecanisme care să preîntâmpine anumite acțiuni autoritare, negândite sau luate sub influența unor preferințe personale care nu țin de interesele Statelor Unite. Deci și pe acest plan putem spune că lucrurile ar putea evolua pe o cale nu tocmai așa de rea cum prevăd unii.
Președinta Maia Sandu a cerut Consiliului Suprem de Securitate într-o ședință neanunțată în prealabil măsuri noi de combatere a corupției electorale, iar acest lucru ar însemna o arhitectură nouă a instituțiilor anticorupție. Măsurile noi ar urma să se concentreze pe combaterea corupției electorale și finanțării ilegale a partidelor. Șefa statului a venit cu solicitarea amintind în context evenimentele care au avut loc la cele două scrutine din toamna lui 2024 și pe care le consideră amenințare la adresa democrației și securității naționale. Sarcina a fost pusă pe seama Ministerului Justiției. Igor, presa a scris că o nouă arhitectură a instituțiilor anticorupție ar însemna inclusiv lichidarea Procuraturii Anticorupție, de a cărei activitate a rămas dezamăgită șefa statului, dar și alte instituții importante. PC Cox, pe scurt, responsabilă de combaterea crimei organizate. Ce ar putea să însemne sau cum ar urma să arate această nouă entitate de formarea care ar urma să se ocupe Ministerul Justiției?
Nu cred că cineva știe despre ce arhitectură este vorba, pentru că am văzut și reacțiile ministrei Justiției, care a spus că nu trebuie să ne grăbim, să ne lansăm în a face concluzii, pentru că nu e vorba despre lichidarea celor două procuraturi specializate. Dar am văzut cu toții ceea ce a spus doamna președinte și acest lucru a mirat foarte multă lume. Eu, ca și cetățean care încearcă să urmărească fenomenele politice din Republica Moldova, înțeleg că doamna președinte este nemulțumită de modul în care este combătută corupția, în special corupția mare și corupția electorală. În cadrul ședinței Consiliului Suprem de Securitate din 20 ianuarie s-au invocat cifre pe care deja le știe toată lumea, 10 milioane de lei reprezintă amenzile, care nu ni se spune exact cifra, care este suma colectată, pentru că au fost numite aceste amenzi de peste 10 milioane de lei, dar câte au fost achitate nu știm, pentru că dacă au fost achitate înseamnă că cei care au încălcat legea recunosc acest lucru. Și asta ar fi un lucru foarte, foarte important în a lupta în continuare împotriva ingerinții din afară, din Rusia, în activitatea a partidului neconstituțional Șor și partidelor succesoare care au intrat în colaborare cu acest partid și au format, așa zis, un bloc Victorie și așa mai departe. Asta ar fi un lucru extrem de important. Din păcate, noi nu știm aceste cifre. Știm că împotriva a 4 persoane au fost deschise dosare penale și iarăși nu știm cât de repede aceste dosare evoluează ca să fie să ajungă rechizitorile pe masa judecătorilor. Deci există această nemulțumire din partea președintelui și putem înțelege. Problema e alta. Noi știm că Parlamentul a adoptat în prima lectură un proiect de lege care tocmai să combată corupția electorală, dar citind acest proiect de lege nu avem certitudinea că autoritățile competente sunt capabile să aplice legea eventual reformată astfel încât a curma aceste acte de corupție. Și încă un lucru foarte important ține de faptul că, de fapt, doamna președinte ne dă de înțeles că strategia de reformare a justiției a fost una incorrectă și noi, ca și cetățeni, ajungem acum la concluzia că, dacă am face o comparație, de exemplu, cu un sport, cum este sportul automobilistic, nu poți în același timp să refaci o unitate de transport și să obții randament maxim într-o cursă automobilistică. Ceea ce s-a încercat a face în Republica Moldova. Pe de o parte, încercăm să schimbăm în totalitate corpul de judecători și de procurori și în același timp le cerem randament maxim în curmarea corupției mari și a corupției electorale. Mie mi se pare că aceste lucruri trebuiau gândite altfel. Acum se ajunge la această concluzie că reforma justiției trebuia pornită de sus în jos, astfel încât cele mai importante decizii judecătorești să fie adoptate de către persoane care deja au trecut prin acest proces. purgatoriu. S-a început reforma pe toate fronturile în același timp și în același timp cerem performanță și randament din partea instituțiilor care sunt supuse acestor seisme și vedem că corpul de judecători și procurori se opun. Și atunci cum putem insista pe randament în astfel de situații? Doamna președinte se pare că înțelege acest lucru și ne-l spune nouă, dar nu există niciun fel de certitudine că statul are capacitatea să revadă ceea ce a fost clădit de la bun început nu tocmai corect pentru a avea performanță și randament înalt.
Și atunci cum ar urma să se producă lucrurile?
Puțin nu sunt de acord cu Igor, fiindcă dacă Maia Sandu ar fi avut în vedere că reforma justiției nu a fost făcută cum se cuvine sau a fost conceput greșit, atunci ea ar trebui să se auto-învinovățească sau cel puțin să învinovățească partidul de guvernare. Maia Sandu ce vrea să spună e că reforma trebuie dusă până la capăt. Aici apar anumite probleme. Zici că trebuie să înceapă reforma de sus, să ia decizii corecte, dar dacă cei de jos nu le vor implementa sau le vor implementa greșit, atunci se reduce la zero acest efect al unor decizii de sus. Mi se pare că e corect să fie asanat întreg sistemul judecătoresc. E adevărat că aici avem probleme și e adevărat că aceste probleme le prezintă chiar unele cadre pe care le-a selectat Maia Sandu, le-a selectat partidul de guvernământ și poate aici ar trebui să-și presare cenușă pe cap. Vedem că unii reprezentanți ai instituțiilor care de fapt fac parte din această putere judecătorească și într-un fel ar trebui să fie sprijinul guvernării în acțiunile de asanare a sistemului judecătoresc. Ei, dacă nu pun vieții în roate, cel puțin fac declarații care pot fi interpretate ca biețe în roate. De pildă, când s-a pus problema vetingului sau evaluării procurorilor, a ieșit doamna Veronica Dragalin și a zis că nu, să renunțăm, că procurorii se simt incomodați și eu mă simt incomodată când cineva mă întreabă despre averea mea și averea părinților mei și iată din 47 de procurori, 10 au și depus demisia. Deci mie mi se pare că declarațiile de acest fel nu fac bine. Dacă s-a luat o decizie, dacă s-a pornit acest mecanism, înseamnă că corectează acțiunile, e adevărat, dar nu pornește o polemică care nu duce și nu dă nimic, nu mai arată un fel de dezbinare care demonstrează incertitudine și răspândește această incertitudine nu numai în sistem, dar și în întreaga societate. Dacă ai anumite argumente, atunci adresează-le celor care sunt responsabili, dar iarăși pe cale instituțională. Mă refer la faptul că unii oameni din sistem se lansează într-un fel în acțiuni politice care nu țin de reforma în justiție, dar poate ține de perspectivele lor sau felul cum văd ei și desigur că Maia Sandu, guvernarea, trebuie să le rezolve aceste probleme. Când se vorbește de această arhitectură instituțională, cumva se vrea, dacă nu înlăturarea Veronicăi Dragalin, atunci punerea ei într-un cadru în care ea n-ar mai putea tulbura apele, adică se dorește ca reprezentanții acestui sistem să se ocupe de treburile lor și să nu facă politică. Și eu cred că asta e o doleanță justificată. Un procuror nu trebuie să facă politică. Dacă vrea să facă politică, a depus mandatul și face în afara mandatului său această politică.
În acest caz ar trebui să umble la legislație, la ce anume caz o pună pe Veronica Dragalin?
Eu am văzut că Consiliul Superior al Procurorilor așa a adoptat modalitatea de reformare din cadrul sistemului. Se vrea să se facă din Procuratura Anticorupție, vrea să se facă o structură care va avea două departamente și așa mai departe. Nu știi dacă doamna Veronica Dragalin va accepta diminuarea statutului
statutului său și această diminuare a statutului său ar putea avea un impact și asupra declarațiilor politice pe care le face. Eu cred că cu asta este legat. Pe de altă parte, da, trebuie rezolvate aceste probleme cu corupția politică. Că țin ele de Dragalin sau că nu țin ele de Dragalin, problemele trebuie rezolvate. Că se va umbla la arhitectura instituțională, vom vedea. Deocamdată nu este claritate în acest fel. Dacă e nevoie de luptat cu corupția politică, e nevoie de adoptat niște legi. Parlamentul le examinează acum și da, trebuie să se implice și procuratura și judecătorii și absolut toți trebuie să se implice care au cunoștințe, dar iarăși să nu facă din asta politică, fiindcă atunci avem reacții la care iată s-a ajuns.
Eu vreau să spun doar că, doamna președinte, când vine cu astfel de propuneri, trebuie să fie cât se poate de explicită. Ceea ce am înțeles noi, cetățenii Republicii Moldova, este că doamna președinte și actuala guvernare își dorește un tribunal anticorupție și acest lucru poate fi înțeles pentru că o instituție specializată se ocupă doar de probleme de corupție și acest lucru ar putea fi înțeles de cetățeni. Marea problemă vine după când autoritățile vorbesc despre modificarea structurii procuraturii și așa mai departe. Întrebarea mea este către autorități. Fiți expliciți și explicați-mi mie ca să înțeleg și eu. Este posibil, pentru că am venit cu această metaforă pentru sportul automobilistic. Nu poți reface din mers un automobil și să scoți maxim randament din el. Același lucru se referă și la procuratură. Dacă spui că suntem nemulțumiți cum se investigează corupția mare și așa mai departe, hai să o reformăm și întrebarea mea este, dacă voi vă apucați acum să o reformați, voi credeți că cei care sunt supuși reformării vor da randament, ori vor sta în expectativă și vor aștepta să vadă ce se are în vedere. Asta pe mine mă îngrijorează foarte mult. Și doamna președinte, pentru că este la început de al doilea mandat, ca și Donald Trump, ar putea să învețe din experiența acestuia. A învins pentru că a știut exact ce să le spună cetățenilor. Știe ce are de făcut. Deci nu cerem de la clasa politică a Republicii Moldova să aibă capacitatea unei clase politice dintr-o țară cum sunt Statele Unite ale Americii. Dar cel puțin lucrurile ca să fie logic, ca să înțeleagă toată lumea că nu poți să ceri de la o instituție în curs de reformare randament instantaneu. A început, o reformezi și vezi cum a decurs această reformă și după reformă aștepți randament. În același timp nu poți fi implicat în reformare și în așteptarea randamentului înalt. Asta era precizarea pe care am vrut să o fac.
Republica Moldova a renunțat în acest an să participe la cel mai așteptat concurs european al anului, Eurovision. Nu are cine ne reprezenta. Cam asta a fost explicația organizatorilor. Este nevoie de schimbarea regulamentului concursului național, dar și de resurse financiare ca interpreții să poată crea muzică valoroasă și competitivă, au mai spus reprezentanții comitetului organizatoric. Igor, acest concurs internațional a fost mereu criticat și suspectat de ingerințe politice. Dacă e să analizăm în context politic, ce crezi că arată această decizie luată de acest comitet organizatoric? Este o decizie politică? Reflectă ea câtă prioritate are cultura din Republica Moldova?
Elena, trebuie să recunosc că este un domeniu pe care nu-l cunosc deloc. Pe mine chestia asta m-a lăsat foarte, foarte rece. Din toate concursurile astea, eu am fost impresionat doar de zdob și zdob. Sigur că am citit declarațiile pe care le-a făcut șeful televiziunii, domnul Dornescu. În primul rând, am înțeles că juriul a avut o atitudine foarte, foarte sceptică în privința concurenților care au dorit să participe la acest concurs. După care, această concluzie sceptică a juriului a fost confirmată de experți din afară, care, de asemenea, au spus că cu așa participare nu avem ce prinde la acest concurs. Din acest punct de vedere, dacă mai e vorba de o contribuție de aproximativ 20.000 de dolari sau euro doar pentru participare, mie mi se pare că mai degrabă e vorba nu de o decizie politică, ci de una pur administrativă. Deci nu cheltuim banii pe lucruri care nu ne vor aduce faimă bună, dimpotrivă vom fi criticați și ceea ce știu eu despre acest concurs Eurovision, despre speculațiile după terminarea acesta. Cine, cum a votat, de ce nu a votat așa sau altfel. Republica Moldova întotdeauna susține România, România întotdeauna susține Republica Moldova. Acest lucru este îmbucurător.
Iadă, și Ucraina susține Republica Moldova.
Și Ucraina și noi probabil trebuie să susținem. Și atunci care e valoarea artistică dacă ne susținem pe criterii politice sau pe criterii de, hai să spunem așa, comunitate etnică, istorică, lingvistică și așa mai departe. Eu nu văd componenta politică aici.
Nicolae, tu ce crezi?
Eu știu ce și mai de... puțin decât Igor.
Deci eu știu cel mai mult despre acest concurs.
Știi cel mai mult. Eu cred că e acolo o componentă politică, nu în hotărârea televiziunii, dar în modul cum este organizat acest concurs internațional. Este acolo o componentă ideologică și așa mai departe, dar probabil lumea îl privește că e show, că e spectacol și că le place. Adică spectacolul în sine este interesant, se organizează în diferite țări, capitale și așa.
Pretexte pentru bârfe.
Da, e așa, lumea trăiește, asta este viața. Dar dacă, într-adevăr, s-au pronunțat experții că cei care s-au înscris acolo nu o să ne reprezinte cum se cuvine, nu o să reprezinte cum se cuvine în Republica Moldova, atunci desigur că mai bine să economisim niște bani. Eu cred că e o soluție bună până la urmă. Să facem o pauză. E bine uneori, într-adevăr, mai ales când alergi foarte tare, să faci o pauză și să te mai gândești. Dar de ce alerg? Și în cazul ăsta, dar de ce participăm noi așa, pur și simplu, să vină cineva, iese că dacă ai bani mai mulți, apoi ai șanse mai mari? Cred că atunci când banii dau șansă, cred că ceva nu merge cum se cuvine.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, care eventual altă știre din această săptămână, Igor, ți s-a părut importantă, interesantă și chiar merită atenție pentru public.
Două lucruri m-au frapat cel mai mult, convorbirea lui Putin cu președintele Xi, în care Putin a insistat pe continuarea relațiilor strânse între China și Rusia și a pomenit un șir de structuri, instituții pe care le susțin deopotrivă China și Rusia. În acest șir a trecut cu vedere cea mai importantă structură, BRICS-ul. Asta după ce președintele nou ales Trump a spus foarte clar că cei care participă în această structură se vor confrunta cu mari probleme dacă vor vrea să intre pe piața americană. Și acest lucru cumva m-a bucurat foarte, foarte mult, pentru că ceea ce spune președintele Trump are efect. Al doilea lucru ține de politica internă din Republica Moldova. Este vorba despre o declarație pe care a emis-o ieri Partidul Socialiștilor, care a fost somat de către procuratură să prezinte rapoartele financiare pentru activitatea formațiunii în anii 2011-2014, cum și-au finanțat campania electorală, și reacția Partidului Socialiștilor a fost foarte virulentă. Ei consideră că asta este o presiune asupra lor și în felul ăsta începe anul politic și electoral în 2025. Și chestia asta ne-a adus în memorie faptul că în luna mai a fost adoptată decizia curții în privința dosarului Culioc, în care este implicat Igor Dodon, ca timp de un an de zile să aibă loc expertizarea acestei înregistrări, dacă ea este una autentică sau este o făcătură. Și acest lucru iarăși ne aduce în prim plan relațiile dintre puterea și principalul partid de opoziție. Iată, este vizat.
Nicolae.
Din știrile interne mi-a tras atenția declarația sindicatelor de la Calea Ferată că vor protesta, nu au primit salarii, vor protesta la președinție, guvern și parlament. Deci e un semnal nu tocmai optimist. Desigur că evenimentul principal care a tras atenția întregii lumi a fost investirea lui Trump în funcția de președinte și imediat, odată cu declarațiile și cu decretele pe care le-a semnat, 18 sau 19 state și ONG-uri l-au dat în judecată. State mai cu seamă atunci când el s-a referit la acordarea cetățenii pe baza faptului că persoana respectivă s-a născut în Statele Unite. Deci el vrea să intervină și iată, nu poate face el chiar totul. Justiția va interveni și vom vedea cum va decide justiția, dacă e un caz care ține de voința sau dorința președintelui sau nu. Mi-a atras atenția interviul lui Zelensky pentru o publicație occidentală în care spune că Putin, Rusia, a dorit la Istanbul și chiar începând în Belarus, atunci când s-au început aceste negocieri pentru armistițiu, ca Zelensky să fie înlăturat și în locul lui pus Medvedciuk, un cumetru al lui Putin. Deci prin asta se vede care era concepția lui Putin asupra acestui război, asupra acestei operații speciale. El zicea că Rusia cerea ca armata să fie redusă de 5 ori, armata ucraineană. Deci, în fond, reducea la zero suveranitatea și independența Ucrainei și de aceea lui Trump o să fie greu și am reținut mesajul lui Trump pe rețelele sociale că Rusia trebuie totuși să accepte această oprire a războiului și dacă Putin nu va înțelege, fiindcă e interesul lui că Putin distruge Rusia prin acest război și aduce anumite cifre. Zelensky este dispus să negocieze, să încheie o pace durabilă, dar Putin nu și dacă se va împotrivi, atunci se va recurge din nou la sancțiuni, la tarife, a zis el, la impozite și a vorbit și cu Xi Jinping, președintele Chinei, care zice că are o influență enormă lui Putin să contribuie și el la încetarea acestui război.
Doar să adaug, secretarul de stat Marco Rubio a spus foarte clar că Statele Unite consideră că Rusia este agresor în acest război. Asta contează foarte mult.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europa Libere Dincolo de Știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau pe alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, Laboratorul Social în Esență și pe Agenda cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!